Blaðsíða 41 Myndasaga Leikurinn er að fara að byrja. Ég ætla að skjótast út í sjoppu. Já, ok. Keyptu snakk og nammi. Eitt snakk og eitt nammi. Nei, þú kaupir auðvitað snökk og nömm. Við erum tveir. Okkur vantar líka kaffi. Eitt kaffi. Nei, keyptu frekar köff. Svo við þurfum ekki að vesla strax aftur. Svo vantar líka epli. Eitt epli. Epl. Númer 17. Skoðaðu nafnorðin í þessum texta vel. Hver þeirra eru aðeins til í eintölu en í fleirtölu? Hver geta staðið í báðum tölum? Til að auðvelda þér verkið skaltu nota orðabók. Upp úr miðnætti lagðist ég á koddan en ákvað að vera kærulaus og hressilegur og sleppti því alveg að fara úr buxunum. Ánægjan með daginn hríslaðist allan skrokkin því jólin voru á næsta leiti. Pabbi og ég höfðum svo sannarlega leikið góða feðga í dag og tekið hús á nágrununum með fullar hjólburur af bakkelsi og skrauti fyrir jólin, allir útataðir í mjólk, kveiti og sykri eftir að hafa bakað smákökur í mörgum sortum. Fjáröfluninni átti að ljúka á morgun og ferðalagi stóð fyrir dyrum. Rétt svo handan við hornið. Spenningurinn hríslaðist úr hvirlinum, niður í herðar og út tærnar í gegnum bakið. Þetta yrði sko upplifun upp á verðlunapening úr gulli, eða silfri, eða bronsi, eða kopar, eða bara einhverju alveg rosalega skínandi og merkilegu. Ég bara gat ekki beðið. Skoðaðu þessar minnisvísur eftir Höskuld Þráinsson. Nokkur eintölu orð. Kaffi, sykur, kveiti, mjólk, kopar, silfur, bræði, kæfa, lýsi, kæti, tólg, kerksni, ástúð, mæði. Nokkur fleirtölu orð. Mjaltir, snoðir, mæðgur, glöp, mæðgir, feðgar, kenjar, börur, herðar, buxur, sköp, byrðir, tengdir, menjar.